Ovulation Run,
Fighting Maroots,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta,
kwentuhang may puso.
UP atin to.
Pasok na pasok ka rito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP, atin to. Magandang araw mga kasali, ako po si Ryan Malandog. Ako ang inyong kakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga sa UP atin to mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood rin tayo sa facebook.com/dzup1602am. Mga kasali, maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso. Tuloy-tuloy lang ang inyong pagsali sa pamamagitan ng pagkomento ng inyong katanungan, opinyon at suhestyon sa comment section ng ating episode na ito. Sa 25 ng Pebrero, ipagdiriwang natin ang 37 taon ng EDSA People Power Revolution sa ilalim ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr., ang anak na pinatalsik ng na diktador ng makasaysayang rebolusyon. Makikisali sa ating kwentuhan si Professor Ferdinand C. Llanes ng Department of History ng University of the Philippines, Diliman. Isang mapagpalayang umaga, Professor Llanes.
Magandang araw sa inyong lahat. Ryan at saka yung inyong team ng DZUP sa programang ito at sa inyong mga butihing tagapakinig.
Maraming salamat po sa pagbibigay oras, Professor Llanes. No, alam kong busy po kayo sa inyong pagtuturo at sa inyong book launch din. No? Siguro simulan po natin ang ating kwentuhan dahil nga ipagdiriwang natin ang 37 years ng EDSA People Power Revolution. Ang unang tanong po siguro natin ay ano po ang kahalagahan na patuloy ng pagdiriwang ng EDSA People Power Revolution kahit higit 3 dekada na ang lumipas?
Unang-unang naalala ko, kailangan gunitain kasi natin ano, kung ano yung values no, na iniwan sa atin ng, ano, ng EDSA. Noong panahon na yun, sa tingin ko ang pinakamahalaga yung bang outpouring ng pagtutol at pagpapasya ng taong bayan na wakasan na yung diktadura. At ang diktadura ay kailangang maintindihan natin na hindi nakabuti at sa hinaharap o sa kasalukuyan, hindi makakabuti sa atin. Sapagkat ang diktadura ay pagsikil ng ating mga karapatan. Yan na po ay walang pagtatalo. No, meron pa akong nake-question na mabuti daw yung kalagayan. Wala na akong pagtatalo dyan. That is internationally acknowledged na ang diktadura na tinawag pa nga ni Marcos na constitutional authoritarianism. Ibig sabihin siya mismo, hindi niya itinanggi na authoritarian. No? Pagdidikta yung kanyang pamamalakad. Wala na pong bubuti doon sa taong bayan ay may tinig sa pagkapatakbo ng pamahalaan. Marami ho yung ano, maraming halimbawa na mahalaga yung tinig ng taong bayan ay hindi nasisikil. Yung mga karapatan nila hindi nasisikil. Makikita nyo yan sa mga communities, no? Kapag yung isang pinuno lamang nagtatakda, ano po anong mangyayari, maraming pagkakataon hindi tugma doon sa pangailangan ng tao. No? Maaring sabihin natin na maingay masyado kapag lahat nagsasalita o lahat ay nagpapahayag ng kanyang karaingan o karapatan. Ngunit doon po lumalabas kung ano yung maganda sa ating ano, sa ating araw-araw na pamumuhay. Maging ano ba mabuting development sa aming community? No? Kaya nung panahon na yon, lahat po dinikta ni Marcos. At bandang 1985-1986 ay humantong po sa tinatawag at acknowledge ito ng mga economists na pagbagsak ng ekonomiya. No, bumagsak po. Saksi po ako dyan. No? At kami po noon ay babad dyan sa kahabaan ng Ayala Avenue. At yan ay puro mga bangko. Eh, nagsasara po mga bangko. Hindi ko po makakalimutan yan. Banco Filipino, Producers Bank, Pilipinas Bank, no? Security Bank, Pacific Bank. Nagbabagsakan po. Yan po ang pinakamatingkad na manifestation o expression ng crisis na yan. At ayon din po sa mga economists, yung poverty incidence ay pinakamataas sa panahong ito ng buong kasaysayan ng Pilipinas. Sa libro po namin ilulunsad bukas, no, o sa February 22, no, ay ano po ay tatlong batikang economist ang nagtalakay niyan. At napakahinahon ng pagtalakay nila doon. Hindi sila yung para ng gagalaiti. Sinuring mabuti mula 1960s hanggang kasalukuyan. Ito po yung pinaka malupit na ano na crisis na tumama sa ating bansa. Wala pong golden era. Walang hindi golden ang panahon na yon. At yan ay mababasa niyo sa libro. Sa paumanhin na nag-advertise ako ng, ano, ng libro namin. No? Ang title po ng libro namin, at yan nga po yung nais kong puntuhin. Hindi po yung golden era. It was the age of crisis and repression. No? Ito po ang panahon ng krisis pangkabuhayan at panunupil sa mga karapatang demokratiko ng mga bago pa yan. Yung pong panunupil sa ating mga karapatan, kung post-war, kung mula panahon ng digmaang, ikalawang digmaang pandigdig, ang panahon ng mga Hapon, yun ang pinakamatindi, no? Ay sa panahon ng post-war, ito po ang pinakamatindi. No? Ito po ang pinakamatindi. Maraming namatay, recorded po yan ng mga international bodies at hindi lang ang sinasabing left organizations, mga like in Amnesty International, recorded po yan. At sa katunayan, may court decision na dyan na pinagbayad ang mga barkos, no, dito sa Hawaii District Court, no, na nagpasya na bayaran itong mga pininsala ng mga illegal na pag-aresto, torture, pagkukulong at pagkakapatay ng marami, no, na umigit kumulang sa 30,000 katao, no, na napulong o na namatay, no, sama-sama na sila na dyan. Kaya ang lesson po, ang aral ay wala nang ihigit pa doon sa isang demokratikong pamumuhay na tayo malayang nakapagpapahayag ng ating damdamin at yung ating mga karapatan na napaka-basic, karapatan ng mabuhay ng disente, karapatan sa magandang tahanan, karapatan magpahayag ng iyong mga hinaing ay hindi ka natatakot na ikaw ay makukulong. At ngayon, bakit lesson yan? Eh, hanggang ngayon nangyayari ang ilang mga palatandaan ng ganyang pamamalakad. No, tingnan niyo po itong si Laila de Lima, no, Senator Laila de Lima. Karamihan ng mga nagturo sa kanya, nag-akusa, mga testigo, na karamihan ay galing sa kulungan, mga convict po, no, ay nag-withdraw na ng kanilang mga testimonya labang kay Senator Laila de Lima. Pero nakakulong pa rin siya. Pero meron mga anak dyan ng malalaking tao na nasa kapangyarihan kahit bilis ng proseso. No? Yan po ay isang halimbawa lamang na nauulit. Kaya importante na yung lesson na yon ng EDSA na itindig natin yung ating kalapatan. Yung sa pangmahalaga, yung due process. Hindi ka pwedeng basta barilin kahit na inaakala na, oh, ito, drug pusher to. Yung pag-aakala lamang ay hindi dahilan na patayin ka. Dapat dumaan sa due process, yung karampatang proseso na ikaw ay makapaghapag ng iyong sagot, ng iyong tugon sa hukuman. At mayroong ahensya ng pamahalaan, mayroong tinatawa ng pamahalaan na didinig sa iyong kaso. No? para maidepensa mo ang iyong sarili. O nangyari yan itong panahon naman ng nakaraang administrasyon. O, kaya kung hindi natin isa sa puso at ayaw nyo man siguro ng iba sa atin na marinig yung salitang yun na ipaglaban itong karapatan na ito na tayo ay hindi basta-basta pinipigilan sa ating mga pagkapahayag at basta na lamang mapapatay ka ng walang karapatang proseso ay hindi natin papayagan dapat. No? Sa katunayan, sa aming libro, ang aming foreword ay si Justice Conchita Carpio Morales na siya mismo, no, isang mataas na hukom at naging pinuno ng naging ombudsman o ombudsperson, no, ay nagkasabi na talagang itong panahon na ito ng rehimeng Marcos, ng diktadurang Marcos, ay hindi katangkat-tangkat sa malawak na paglabag sa mga karapatang ng tao. Yan po hindi propaganda ng mga kaliwa. No? Kahit kayo mismo na nasa ng mga naninira dito sa mga nakikipaglaban sa mga karapatan, ay gagamitin nyo rin yung karapatan na yan kung kayo mismo ay makukulong ng malaman lang pagdinig. No? Parami pong ganyang kaso. At ang pinakamasahod po dyan, yung iyong kamag-anak, hindi na makikita ang iyong katauhan, no? Napatay ka, kahit nga bangkay, hindi na makita. Gusto ba natin yung ganyan? No? Yan naman po ay hindi sabi-sabi, hindi kwento-kwento, naranasan niya, nakarecord yan. At walang dahilan ng mga tao na yan nagpahayag ng kanilang mapait na karanasan sa diktadura na magbubuo na lamang ng kwento-kwento sapagkat ito ay buhay ang kanilang ang mga napinsala. Marami po akong mga kaibigan na hindi na rin nakita. No? At napakasakit po yan sa isang pamilya na kahit man lang isang yung mapalibing mo man lang, nalaman mo kung bakit siya namatay, nasaan siya namatay. No? E mga pagkakataon naman nakikita ay maraming palatandaan ng torture. Hindi po tayo pwedeng basta mag-torture ng tao. No? Bawal po yan. Meron po mga pandaigdigang batas dyan na nagbawal. Kahit po sa mga nahuhuli sa digmaan, hindi pwedeng torture yan para mag-extract ng information. No? Kailangan dumaan yan. Kahit nga po yung mga nagpakala nitong itong mga tauhan ni Hitler. No? Yan ay sinailalim sa ano? Sa due process. No? Meron silang abogado at pwede silang magpahayag ng kanilang pagtutor. Kahit na alam ng buong mundo kung gaano karumal-dumal yung krimen na ginawa nila. Pero dumaan sa trial, yung tinatawag na Nuremberg trial. No? So, yung pong leksyon, isang mahalagang leksyon ng EDSA, yung pagtitindi, pagtatanggol natin sa ating karapatang pantao, mga karapatang sibil. At yan po ay yung nga enshrined, nakalagak sa Constitution, yung Bill of Rights. At yan ang unang sinupil ng diktador na si Ferdinand P. Marcos. Yung, at ang una niyang mga pinahuli, pinasara yung mass media. No? Ang katulad ng TCU. Ito pinasara. Napakaingay ng TCUP, no? Ginamit pa ito ng mga aktivista para meron silang programa din ng mga pagpahayag, mga pagtutol na. At alam niyo kung minsan, yung mga pagtutol na tinututulan nila, makikita yung mga simple lang. Eh. Pagtaas ng presyo ng langis. No? At yung talamak na corruption. At ang pagsidhi po ng corruption sa ating bayan, tumindi sa panahon ni Marcos, naging institutional, no? Naging malakihan. At yan nga po lumitaw yung konsepto ng plunder. Yung plunder po, wala yan sa batas natin. No, before itong post-EDSA administrations, wala po yan. Pero dahil sa nangyari sa panahon ni Marcos na yung dambuhalang pagnanakaw sa ating kabangyaman, no, lumabas yung konsepto ng plunder at naglagay sila ng panukat kung ano yung plunder. Yung magnakaw ka sa gobyerno, no, mangulimbat ka sa gobyerno ng 50 million pesos and above, that is plunder. Sa Makati, kung ganyang kalaki yung minimum, maiisip nyo na bakit kaya? Eh kasi ilang daang ulit pong malaki ang ninakaw nila sa gobyerno, no, ng mga crony ng Rahimeng Marcos. O, napahaba na yata yung aming sagot sa isang tanong.
Now, Professor, no, nakita natin mga kasali kung paan ano yung epekto mismo ng batas militar sa ating mga mamamayan at bakit humantong tayo sa mismong EDSA People Power Revolution. Siguro pipihit lang ako sa kasalukuyan, Professor Llanes, no. Bakit kailangang malaman ng bagong henerasyon ang kasaysayan ng EDSA People Power Revolution? Kasi alam naman natin 37 years na at alam karamihan, of course, holiday ito, no. Pero at alam naman nila na yung araw na ito ay ilang days lang, no. Pero bakit mas dapat laliman yung pagtingin sa EDSA People Power Revolution?
Ang susing ideya dito sa iyong tanong ay yung pagsasalin kaalaman, no. Kaalaman sa kaganapan na ito. Hindi lang siguro sa kaganapan na ito, hindi sa iba pang mga kaganapan na puminsala sa ating mga mamamayan, no? Puminsala sa bansa. No? Kaya mahalaga dito, no, yung konsepto ng memorya, paggunita, pag-alaala. Kapag ang isang generation o ang isang bayan ay walang memorya ng mga nagaganap sa kanya, eh paulit-ulit niyang magagawa yung mga kamalian, no? At sino ang pinakamabuti na pagsalinan ng memorya na ito? Siyempre, yung kabataan, yung susunod na henerasyon. No? Sapagkat sila yung magdadala, no, ng susunod na kabanata na silang gaganap sa susunod na kabanata ng kasaysayan. Kung wala silang alam sa mga kabiguan ng nakaraang panahon, ay maaari maulit. At sa katunayan ay maulit na. Patulad ng nangyari ngayon, sabihin na natin, nauulit na. Sapagkat pag tinignan mo yung statistics, no, nung huling alalan, no, 56% ng mga botante, no, at ito'y hindi nababanggit na mga post-election analysis, no? 56% ayon sa COMELEC ay ipinanganak after 1981. So in other words, kung pinanganak sila noong 1981 and after, pagdating ng EDSA, mga 6 years old lang sila. At yung 56% na yan na pinanganak after, no? Age 18 to 41, yung mga bumotong age 18 to 41, 56% ng butante. So kung pinanganak sila, yung 56% na yan, after 1981, wala silang muwang sa diktadura. So, in 1981, formal lifting of martial law, although the effects, the mechanisms, the instruments of martial law remained, no, legally, na-lift. No? Pero if you were just 1 year old or 2 years old, what would you know? Anong alam mo? And these were your voters nitong last election. So, hindi ka takataka na dahil wala sila alam, akala nila abutihan ang daladala ng isang pangakong ginintuang pinabukasan. No? Alam niyo, may kilala ako dito na kapit community, no? Nasa kabilang community sila diyan. Oh, dati siya member siya ng parang mga supporters ni First Lady Imelda Marcos, no? Pangako sa kanila noon, titulo ng lupa. No. Alam niyo ba, may isa pa ako dito nagkatrabaho sa bahay namin dito. Part-time, no. 3 times a week pumunta dito, no. Ay, silang mag-asawa ay sumuporta dito sa nanalo. Ang pangako din sa kanila, titulo sa lupa. Yung sinabi ko sa inyong kapit community, yung kabilang community na dati siya ay tagasunod noon, siya mismo nagsasabi na kalokohan lang yan. Eh ngayon, 37 years after, ba, 37 years, ilang years na, di ba? Wala pa rin siya titulo sa lupa nakuha. At natandaan niyo yung pangyayari doon sa Los Baños, no? Na nagtipon-tipon ng mga tao doon. At may pangako. Wala rin sila nakuha doon. Wala pong katotohanan. Puro panluloko. At maraming naluloko. Dahil wala nga muwang. Walang pagkakaintindi. No? And imagine, ito, 56% ng voters mo ganito. Mananalo yung ganoong haka-haka sa isang panahon o kaginawahan na hindi naman mangyayari. At sa katunayan, kapinsalaan ang nangyari sa kabuhayan. So ngayon, itong kasalukuyan ngayon na nagtatrabaho sa akin, pumunta sila minsan, sabi ko, oh, saan kayo pumunta? Doon daw sa on-site na pagpunta doon sa lupa na pangako. Tapos na-postpone. Ay, kung anong ginasa nyo, ipinagbayad doon kami ng ID. Magkano ang ID? 500 pesos. Eh kung 10,000 sila sa tigpa 500 no, pesos, na-racket pa sila. Naisahan pa sila. Bukod sa bumoto sila doon sa haka-haka lamang. So, panahon ni Marcos na una at panahon ngayon nagpapatuloy. Yun nga, walang pagkaalam. Kaya importante na yung susunod na generation ay pinapabatid sa kanila yung mga aral na nakaraan. Hindi lang yung mga aral, kundi yung mismo kaganapan. Kaya nga kami ngayon nagsusulat, nagbubuo ng mga akda para ipabasa sa ating mga kabataan. Ito rin ang naging kakulangan namin. May mga namumuti na ang buhok, no? Na hindi namin naasikaso yan. Tanggapin na namin yan. Because that 56% who voted for false promises, no, ay nariyan pa rin. No? Kaya itong libro na ilulunsad namin, eh, nandun yung pagtalakay lahat. No? Mga faculty members ng UP, mga eksperto yung nagsulat. At hindi lang yung libro namin. Siguro 5 libro. Ang lalabas ngayong panahong ito ng pagdiriwang ng Edge sa People Power Uprising or Revolt na nagpapaliwanag sa panahon na yan. Kailangan yan para sa ating mga kamal at sa mga guro na nagtuturo ng kasaysayan at araling pandipunan.
Nako, napakaganda pong datos at very interesting po yung sinabi po ninyo about 56%, no? At itatanong ko pa nga lang po sana, based din sa sinabi po ninyo, na napakahalagang yung pagsalin ng memorya sa mga bagong henerasyon. Sabi niyo po, inaamin niyo po, na kahit pa paano nag-fail tayo o may pagkukulang tayo sa pagsalin ng memorya tungkol sa martial law at sa EDSA People Power sa bagong henerasyon, kaya nakita natin yung naging resulta mismo ng eleksyon. Siguro po tukuyin po natin, maari po ba nating matukoy ano-ano yung mga pagkukulang mula sa ang sektor sa ating mga leader ba na mga inihalal after EDSA People Power, sa mga educators po ba, sa policy makers? What can you say about this po?
Ayan, yung mga binanggit mong tama lahat yun. No? Kung estudyante kita, uno ka na doon. No? Una, policy makers. No? Malaki ang pag-asa ng mga tao after EDSA sa mga mamumuno. Pero unti-unti, humulagpos sila doon sa mga pagbabagong hinahanap ng tao. Kaya talagang yung frustration din itong 56% or even more, hindi lang itong 56%. Meron age 18 to 41, yung age 41 up. Di ba? Baka elementary naman sila nung pagtatapos na ng martial law. Wala pa rin muwang masyado yun. No? So, yun, itong malaking segment ng population nito, walang alam sa mga nangyari ng nakaraan, mga negative na pangyayari sa nakaraan, ang nakikita nila yung negative ng kasalukuyan. Kaya nandun ang galit nila. At yung hindi nila alam at pinalobong maganda ng propaganda, ng TikTok, ng fake news, doon sila sumali. Kasi nga, walang alam sila. So sa mga tweet, bakit policy makers hindi nila pinasya na magkaroon halimbawa katulad sa Argentina na nagkaroon ng Truth Commission. No? At puspusang paglilitis. Alam niyo doon sa Argentina, no? A few years ago, no? Yung mga anak na babae ng mga general na sangkot sa mga pagdurukot ng mamamayan, sa mga pag-torture ng mga mamamayan, pati pagpaslam, no? Yung mga anak na babae ay nagprotesta nung palayain yung kanilang mga tatay na general. Kasi nakulong sila eh. Nagkaroon ng pagilitis doon sa mga sangkot, doon sa mga panunupil noong panahon ng diktadura sa Argentina. Eh, mga next generation to. At mismo mga anak nila no, na nagpahayag sa publiko na hindi nila gusto na pinalaya yung kanilang mga tatay. No? Sana nangyari din sa atin yon. Eh, walang truth commission, walang pagilitis. At habang napepwesto, nakikinabang yung mga pinuno, unti-unting nawawala yung pagtangan dun sa ano ba yung diwa ng EDSA. We ousted, pinatalsik natin ang diktadura because we want an end to yung repression, panunupil sa mga karapatan. We wanted an end to a chronic crisis, economic crisis. Unti-unti humulagpos doon. Unti-unti nakapwesto yung mga dating kakampi nila. At maya-maya, nakabalik na rin yung mga Marcos. Dapat hindi sila pinabalik. O dapat sila inilitis. No? At meron namang sapat na kapasidad ng bayan na sila ay malitis. No? At may mga testimonya, maraming testimonya. Pinabayaan niya ng pamunuang post-EDSA. Habang sila mismo, yung kanilang inaasahan sa kanila, wag na yung pag-usapan yung paglilitis sa mga Marcos. No? Yung mismong pagkapatakbo nila ng mabuti, yung good governance, no, yung pagpapabuti ng ekonomiya na hindi nakatali sa pangungutang sa mga malalaking financial institutions, yung walang patumanggang pangungutang, yung development na hindi sustainable, yung development na nakaasa sa panayang export, no, ngunit wala namang nade-develop na industriya sa ating bansa. Ganon din, inulit din lang. No? Is pangalawa, yung sinabi yung mga educators, of course, yung mga educators. No? Panahon ng sa ilalim ng unang DepEd Secretary, DEX pa lang nun, Department of Education and Culture, bago naging DepEd. No? No? Ay, nabasa ko, nireview ko po yung mga textbook. So, panahon to ni Cory. Hanggang sa bago itong panahon ni President Ninoy Noynoy Aquino, no, ni Pinoy, ang textbook lahat nagsasabi pinakamagaling na presidente si Ferdinand Marcos dahil sa napakaraming tulay na naipagawa, mga kalsada, etc. No, wala man lang panunuri doon. Halimbawa, oo nga, ang dami niyang ginawa mga tulay, kalsada, pero 14 namang taon siya nanungkulan bilang diktador. At ang laki naman ang nawala sa ating kabangyaman. At tayo ay ngayon ay baon sa utang na ngayon nagpapatuloy pa rin. Isa yan sa hindi na bago. Diba? So educators, hindi na bago yung ano yung mga pagpapaunawa. No, hindi na ilagay yung pagkapaunawa ng Remy Marcos. Ganun na lamang. So, hindi lamang yung 56% na pinanganak noong after 1981. Eh, yung mga sumunod pa. Ganun din. So, kung hindi sila nakarana, sana man lang na ituro. Hindi na ituro. Noon na lang panahon ni Pinoy, nagsimula na dapat daw ituro yung human rights, dapat daw ituro yung martial law. Noon na lang yan. That's very recent. Mm-hmm. 3 decades after. O, yan po ay pagkukulang din. No? Ngayon, hindi naman lahat pagkukulang. Yung mga progresibong grupo, nagsikap naman. Merong never again campaign. No? Mm-hmm. Yung mga iba't ibang grupo. Ano man ang political persuasions? Liberal, yung left na, mga national democrats, yung mga social democrats. Lahat yan, may mga pagsisikap. Hindi natin inaansyon. Pero, kung itutumbas mo doon sa pangangailangan, maliit. Sapagkat institutional dapat yung ginawa. Textbooks, no? Tapos policies. Pero yung sa policies naman, hindi rin naman totally walang nagawang ensa. Na-review ko po ang mga batas. Muntik ko nang sinulat yung mga batas na ginawa ni dating Senate President Angara. No? No? Kaya lang namatay siya. Pero nasa akin yung maraming mga batas ni review ko. Marami yung nagawa ang mga senador. Isa na nga yung ombudsman law. Ha? At diba sa ilalim ni Justice Conchita Carpio Morales, maraming na-prosecute, napakulong na malalaking tao. Pero yun nga, nag-slide back na naman. No, nung nawala na siya doon, iba na naman ang takbo. No? Kaya, policy, pinuno, no? At tapos itong educators, malaki yung pagkukulang. No? Yun po ang mga naging kahinaan.
At ngayon po, no, nakita natin na yung resulta mismo ng 2022 election. Sa tingin niyo po, paano mababago yung selebrasyon at diwa ng EDSA People Power Revolution sa ilalim ng pamumuno ng isang Marcos? Kasi very ironic, no, na pinatalsik natin ang pamilyang ito 37 years ago at ngayon nakabalik na ulit sa Malacañang. At what happens? So paano, ano po yung tingin nyo dito?
Tama yung sabi mo, no? Napakalungkot, no? Para sa amin na sama kami doon sa nagpatalsik. Tapos we were very young then, no? Maybe as younger than you are now, no? Mabata, mga teenager, mga college students, no? So we started there, no? Marcos, Hitler, ibagsak, ganyan, no? And then ngayon, magkatapos na yung mga professional career namin, marami na mag-retire. My God, gigising ka sa umaga, siya na naman, hindi na natapos. Malungkot sa amin, no? Malungkot, pero hindi naman talaga malungkot, no? Magandang challenge yan. May isang professor, retired, no? Dating political science professor, kilala sa university. Si Dr. Limenso, I hope he wouldn't mind if I quote, sabi niya, hayaan mo ngang manalo yan para makita ng tao kung paano sila matuto sila sa karanasan. Ngayon natututo na sila. Yung nga sibuyas, hindi mapababa presyo eh. So anong ginto ang pinag-uusapan nila? Simpleng sibuyas, no? Eh, siya, ay nako, si Presidente Bongbong pa naman ang head ng agriculture, di ba? Oh, hindi tayo magmumura dito. Pero factual yan. O kahit naririnig tayo dito, head ka ng agriculture, ni hindi mo mapigilan dyan yung paglobo. Ngayon lang yung nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Na ganyang kamahal ang sibuyas. Mabuti kung sibuyas lang. Kasi pwede namang tipirin mo ang sibuyas sa iyong ginisa. Eh lahat ng gulay. Eh, every other commodity, tumataas ang presyo. No? So, nasa nga ba yung ano natin, tanong natin? Paano pagdiriwang? So, true to the spirit of people power, community-based, this is a good moment that all groups come together. Magsama-sama tayo. No? At may kanta nga, yung mga Latin Americans, no? A united people is invincible. No? We have to cultivate that. We have to, you know, do away with sectarianism. No? Na ito ang aking political line, ito ang tama, ito, yung ganon. And that is one of the weaknesses of the democratic movement. No? Very sectarian mga groups. No? Talagang, yun, giitan ng ito dapat, you know. So we must find those convergences ng unity and solidarity. No? Walang ibang napaka-ripe na moment, timely moment na magkaisa. No? Sa panahon na yung iyong kaharap ay bahagi ng isang mapait na karanasan ng taong bayan. If I may use a word, yung gumamit ng mga malulaking concept ito, it's a fascist legacy, a fascism. No? No? Yung marahas na pamumuno, marahas na pamamalakad Diyan ang galing yan. So, at hanggang ngayon nga, di ba? Ang daming na nahuhuli na later mabuprove sa courts no, na mali ang pagkakaresto. Hindi binago, hindi nababago. No? So, community-based na organizing. Let's come together, no? And gumawa ng mga pag-aaral, no? Pagnuri. So, ito yung panahon na yon. At yun ding mga pagdiriwang na nagtitipon-tipon ng mamamayan sa mga lokalidad, no? Ito rin ang magiging weapon mo. Ito rin ang magiging pananggalan mo. Pag dumating yung kasubdulan na lumitaw na naman yung mga pangil, no? Ng mga damwala, ito rin yung weapon mo. So, pagdiriwang, no? Pwede mo sabihin, commemoration tayo, pag yan, no. We are building solidarity. We are preparing ourselves. Kamalayan, inihanda mo. You learn, you study, history. Hindi naman pwedeng yung magtitipon lamang na hindi mo naiintindihan. Hindi rin natin gusto yon, no? Na, you know, makapag-rally lang, eh, oppose. Kailangan din magsuri tayo. Kailangan din suriin natin mga kamalian natin, yung mga pagkukulang natin. I think that is the best way, no, na ang pagdiriwang na matuto, mag-aral, magpalalim, tama yung term na ginamit mo kanina, na yung malalim na pag-unawa. Sapagkat ito lasting, no? At isasalin mo yan sa mga kabataan. And we are graying hair na kami, no? So dapat isasalin at sila rin mabuo yung kanilang solidarity, magtulong-tulong tayo. At hindi lang doon sa pagtatanggo sa karapatan. Kahit sa kabuhayan, magtulong-tulong tayo. Kaya yung community pantry, that's building solidarity on basic. Hindi ka nagsisigaw dyan, naibagsak. But in many ways, it is both protest and affirmative action. No? Protest why? Eh, bakit tayo nagugutom? Akala ko ba may Italiano gold tayo dito? Ganyan, no? Eh, ba't namin pinagkahirapan? So when you are doing those actions, in a way, you are making people realize na not everything is well and good. Hindi mabuti ang kalagayan natin. Why do we have to do that? Diba? Dapat may income ang mga tao. Dapat may trabaho ang mga tao. No, eh, mag-iisang taon na, sir. Wala pa rin parang kagilagilalas na pag-angat matapos ang malalaking pangako. But the communities, no, yung community organizing, building our networks, no, I will and will provide an alternative, no, for people. And it will be a meaningful celebration of or commemoration of people uprising. No? Huwag natin sabihin revolution, uprising ng mga tao.
Mm-hmm. Siguro po ngayon kasi alam naman natin ang labanan ngayon ay labanan ng naratibo, no, sa social media at sa iba pang plataforma ng media. Nakikita natin ngayon ngayong panahon ng selebrasyon ng EDSA People Power, at least tatlong pelikula yung lalabas, no. Isa dito ay mula sa kampo ng mga Marcos, no. So last year may Made in Malacañang, ngayon naman may Martyr and Murderer. Ang kanilang argumento, professor, ay dinadagdagan lang naman nila yung kasaysayan mula sa kanilang punto de vista, no, sa kanilang naranasan, no. Ano yung pagtingin niyo po dito at paano papasok yung mismong mga historiador at educator pagdating sa usapin ng mga naratibo na lumalabas sa iba't ibang plataforma ng media?
Okay, no. Tulad ng sinabi ko sa iyo, I don't want to use itong mga academic terms dito dahil nasa popular portal, no. Pero gamitin ko yung isang concept, no. Meron tayong tinatawag na contested terrain. No, kahit na tingin natin o tingin ng mga EDSA advocate, EDSA People Power advocates ay tama sila, no, huwag nating expect na automatic yon na tatanggapin ng marami. Iko-contest ng iba yon, no. Yung iba ang pag-contest dahil talagang ideologically ang isip talaga nila ay gusto nila yung ganong klase ng authoritarian na pamumuno. Totoo yan, may ganun talaga. Ang tingin nila, kamay na bakal. No? Yung concept ng discipline, rather than persuade people, teach them what's good, government, ganon. Ang gusto nila, ganito. Ha, di ba? Tapos, yung utak nila, pag ikaw ay nakita lang, nagbabasa ka ng Karl Marx, kalaban, terorista. No? May mga ganon talaga. Natural, may ganon. Nangyayari. May iba naman na yung kanila ay hindi lang naiintindihan talaga. No? May mga ganun din, no, na hindi ano, hindi naiintindihan lamang yung issue ano, yung usapin, no. Teka, nawala yata ako, no? Ano nga yung tinatanong mo?
Yung mga ano po, professor, no, yung mga mga narratives natin ngayon.
Okay, narratives. Okay. So let's take the example of this director, no. Ako titingnan ko siya na tingin ko ideological yung kanya. O, gusto niya talaga yun. Yung ganong klase ng pamumuno, ganong klase ng governance, no. May part doon na personal lang, no. Kumbaga nagka-personala na. No. No, siguro yung alam niya naman yung nagkapikunan na, so sinasagad niya, nang-aasar talaga siya, no. Pwedeng ganun din, no. Pwede rin namang, yung nga, isa siya doon sa mga hindi lang talaga nakaintindi. Kaya ako nasabi yung mga ganong possibilities ng ano ba yung mga klaseng tao na yan, no? So, hindi nakaintindi, no? So, ang... So, contested rin, ibig sabihin, labanan talaga ng narratives. O huwag magkaroon ng ilusyon na when you say na people power was okay, the dictatorship was bad, people would readily accept it. Because, in reality, meron talaga naka-experience na kahit sa probinsya namin, di ba? May mga naka-experience na sa neighborhood namin na tahimik lang naman sila. Di man nila naisipan yung mga illegal arrest, illegal detention, torture, di na na-experience yun. Probably mabuti rin yung buhay nila, parang tahimik lang. You know? So, it's possible. So, kung hindi ideological yung pananaw niya, hindi niya talaga, hindi naman nila gusto talaga yon. Pero wala silang naranasan. So, hindi mo expect na sila yung magiging negative doon sa panahon na yon sa diktadura Marcos. No? So, kaya importante yung magbuo ka rin ng narrative na yung nga, sikapin na laging nakabase ka sa katotohanan. Kasi ang panlaban mo lang talaga sa kasinungalingan o mga pambabaluktot ay yung katotohanan talaga. So, when you do a movie, no, try as much as possible na yan ay laging factual, no, totoo, no. You can have cinematographic license, you can have poetic license, that's all right, no, in the dramatization, all right, pero sana nakabase sa facts talaga yung ganun. And it's a good thing naman na people na pinapalakas tong ano, itong pagkamalay dito sa negatibong karanasan nato ng Marshall, no, ay sinisikap nilang nakabase sa ano, sa facts, no. So talagang labanan 'yan.
Mm-hmm.
No? At ang kabutihan, do it well also, no. Yung ginagawa ng iba na medyo yung sloppy, no, na parang, and you know, glossing over the facts, no. Huwag nating gagawin 'yon, no. Pero tama yung ginawa ngayon ng Boa, yung Hora de Peligro. Papalabas pa lang yung we haven't seen it. Pero mukhang may magandang review. Kasi mukhang parang very close to a documentary, no? Na talagang kukunin. So I also want to see it, no? Tapos we may also try yung mga style na or yung mga approaches na yung katanggap-tanggap dun sa marami. Kasi kumisa yung iba na to turn off dun sa parang sobrang iyakan, yung gano'n, no? O kaya sobrang sigawan, yung gano'n. So, what I'm trying to say is, lalo na mga kabataan, the youth now were born into a set of tools na capable sila, very adept sila dyan. So, kaya hindi lang usapin ang pagsasalinan sila ng memorya. No? Kapag natutunan nila yung karanasan, yung mga aral, equip sila ng mga tools na kaya nilang gawing mas maganda yung mga presentasyon, maging mas effective. Well, they can also go TikTok, no? Why not? No? And the good thing is, though, while we are saying this, ginagawa na rin nila yan.
Mm-hmm.
No, that's very positive, no. So explore lahat 'yan, no, pelikula, no, yung mga social media, no, etc., no, na magamit, no. At you know, the beauty of it is that people are doing it. The young people are doing it, no, na ginagawa nila. So welcome it. And kailangan may collaboration yung mga educators, yung mga experts. It's a good thing also, no? Bino mo, 4 or 5 books this week coming out, no? Ang ganda niyan. Pampadagdag din sa kalam. Yung lalim, na tinasabi mong lalim, no? Andyan yan. Pero yung popularization, no? Yung mga artists, yung mga lalo na yung kabataan na skilled sa social media, ano, mga approaches or styles, no? Mag-amin din. So, let's welcome it, no? Hayaan mo silang, maglabas sila ng kanilang mga fake or, you know, propaganda, whatever. But let us do what they are doing. Lagi, let's adhere to the facts, no? Okay.
Napakaganda pong mensahe, no? At bilang panghuli na lang po, Professor, dahil yung oras natin napakabilis, no? Ano po ang inyong mensahe sa ating taong bayan, sa ating mga kasali, ngayong ipinagdiriwang natin ang 37th taon ng EDSA People Power Revolution? Final word po.
Mahalaga po itong EDSA. Sapagkat ang EDSA po, ang isa sa 3 natatanging pagkakataon sa buong kasaysayan ng Pilipinas, no, na nagbuklod ang taong bayan. Ang una po, Katipunan. No? Of course, hindi naman lahat sumali, pero nabuo ang bayan at sinulong ang kalayaan. Yung pangalawa po, nung panahon ng kalawang digmaang pandaigdig, laban sa Hapon, no, mapa-Amerikano, mapa-girilyang komunista, nagsama-sama po nagbuo para gapiin ang militarista at pasistang Hapon. Ang pangatlo po, EDSA, no, na nagtipon-tipon para patalsikin ang isang malaking kamalian sa ating kasaysayan, ang pamumunong Marcos, no. Kaya po mahalaga itong EDSA, no. At ito po ay dapat itanghal natin na sa ating puso, sa ating isip, na mahalaga sa pagsulong ng ating bansa bilang isang malayang bansa at isang demokratikong bansa. Yan lamang po.
Very well said, Professor Llanes. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay oras sa ating programa. At maraming salamat po. Ang dami po naming natutunan sa inyong mga sinabi ngayong araw sa ating kwentuhan tungkol sa selebrasyon ng EDSA People Power Revolution sa panahon ng Marcos Jr. Administration. Para sa mas maraming kwentuhang may utak at puso, hindi lang tungkol sa ating university, pati sa ibang issues, stay connected sa ating DZUP channels. Follow us on facebook.com/DZUP1602AM. And if you want to get connected to news and updates, follow us on facebook.com/DZUP Balita. And we are also on Twitter and Instagram with the same handles. Ako po muli, si Ryan Malandog, hanggang sa susunod na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP 1602, kasali ka.
Kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To, Lunes hanggang Biyernes, sa DZUP 1602, kasali ka.